Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Neštěstí a katastrofy neočekáváme, nevyhlížíme, přesto nás někdy potkají. Tak tomu bylo v prosinci loňského roku po střelbě na Pražské filozofické fakultě. V souvislosti se zármutkem a truchlením za oběťmi střelby napsali Lidové noviny, že se dlouho mohlo zdát, že rituály do moderní společnosti nepatří, že jsou něčím archaickým, co zajímá na nejvýš věřící. Posloucháte pořad Za 5-5, vítá vás u něj Petr Vizina. A zajímá mě, co když rituály k moderní společnosti patří, přestože v ní věřící nepředstavují většinu? Má v takovém případě církev v době šoku, zármutku a truchlení české společnosti co nabídnout? První, koho se budu ptát, je jáhen ve farnosti u kostelu svatého Václava a svatého Mikuláše v Pražských Vršovicích, Jan Rykl. Dobrý den, pane Rykle.
Dobrý den, pane Vizino.
Jak jste vy vnímal tu dobu těsně po střelbě na Filozofické fakultě, jak jste ji prožíval?
Byl to šok. Já jsem byl v ten den na cestě z Německa, kde teď dočasně žiju s rodinou. Jeli jsme bez manželky jenom s dětmi autem a někde v Bavorsku jsme měli zapnutý rozhlas. A probíhaly tam zprávy a poslouchali jsme to tak jako jedním uchem dovnitř, jedním ven, jak to tak jako bývá. A teď jsme to jako zaslechli a když to už doznělo, tak jsem říkal synovi Hanýsku, slyšel jsi to, neříkali něco o Praze? A pak už to jelo dál, pak jsme přeladili na Český rozhlas, už jsme se blížili jako k hranicím a byl to jako obrovský šok samozřejmě. Takže to byla taková ta první ta.
Helejte, všiml jste si sám na sobě, všiml jste si, jak člověk s tím šokem žije, jak se ho snaží zpracovat?
No, asi v první chvíli opravdu jakoby tam naskakoval ten dojem, že to přece nemůže být pravda, jako jo, a teprve později, když to slyšíte opakovaně z těch zpráv a z toho rádia, tak vám pak dojde, že to teda opravdu jako je pravda. A pak jsme o tom prostě hodně mluvili doma, i s manželkou, i s dětma, především tady se starším synem a pořád dokola. A možná, že vlastně on a jeho otázky byly pro mě takovým tím, co nás táhlo dál v tom zpracovávání. Asi tak v rámci té rodiny.
Já děkuji za ten pohled k vám domů. Kdybyste ještě měl zmínit, co vlastně vašeho syna nejvíc v tu chvíli zajímalo, po čem se píděl?
Já nevím, úplně si nevzpomenu v tu první chvíli, ale vlastně potom v průběhu času asi i ta otázka, proč to ten člověk udělal.
Že si člověk snaží v tom najít nějaký smysl. Pane Rykle, já už jsem zmínil, že vy jste jáhnem ve farnosti v Praze, že sice se spolu bavíme na dálku, vy jste v Německu, ale taky patříte k sekretariátu biskupa Václava Malého. Tak teď jsme se bavili o vnímání té skutečnosti u vás jako u člověka, u otce, což nebude asi jiné v jiných rodinách. Kdy jste o tom začal přemýšlet jako člověk, který patří k církvi? Já jenom připomenu, že ve stejném článku Lidové noviny napsali, a byl to komentátor Zbyněk Petráček, že před 100 či více lety by se rituálu chopila katolická církev, to dnes nejde, katolíci už nemají monopol a hlavně to vnímají po svém. No tak, co vás napadalo v souvislosti s církví, když jste byl uprostřed toho, jak říkáte, šoku, uprostřed toho, co se dá označit za zármutek a truchlení?
Já jsem potom vlastně, když jsem zachytil tu zprávu, že se má konat v sobotu 23. tam vše v katedrále, tak jsem přemýšlel, jestli tam má mít, nemá mít. Pak jsem se rozhodl, že tam půjdu prostě, abych tou svojí přítomností v tom davu, a já jsem opravdu tu katedrálu dlouho nezažil takhle zaplněnou, abych tam prostě nějak vyjádřil tu sounáležitost těm, kteří to zažili nějak nablízko. Já tam na té fakultě vlastně měl v ten den jednu známou, jak jsme se potom dověděli, která měla to štěstí, že byla v prvním patře a velmi rychle se dostala z té budovy ven. Takže, no a to byla vlastně jakoby jedna rovina a hned mi naskočila jakoby tam, řeknu, jakoby profesionální linka, protože mi zavolal známý z jednoho krajského města, že chystají podobnou bohoslužbu a jestli bych jim s tím nějak nepomohl. Takže jsem okamžitě začal přemýšlet velmi rychle, jak tu bohoslužbu uchopit, jak by měla proběhnout a tak dále. Začali jsme ji nějak společně prostě připravovat.
Pokud se nemýlím, mluvíte o Hradci Králové a o bohoslužbě v Hradci Králové. Zkuste se tady prosím zastavit. Vy říkáte, že jste začal promýšlet vlastně, jak tu bohoslužbu koncipovat. Čili nebyla to bohoslužba, jako bývá obvykle.
To se právě řešilo. Moje první otázka na ty organizátory byla, a bude to tedy jako mše, bude to eucharistie, nebo to bude nějaká ekumenická bohoslužba, řekněme bohoslužba slova. A od toho se potom odvíjelo to další.
No a kdybyste tedy měl přiblížit tu debatu, vy už jste teď zmínil, to je vlastně ta první námitka Lidových novin, že kdyby to bylo před léty, tak by se k rituálu chopila katolická církev, ale dnes to nejde, protože katolíci už nemají monopol. Čili i to je svět, který sdílíme s tím pisatelem. Prostě vy jste taky věděli, že to má být ekumenická bohoslužba, je to tak?
Kdybych mohl o tom rozhodovat, tak bych asi to určitě směroval k tomu, aby to byla ekumenická bohoslužba, protože bych čekal, že tam přijde prostě spousta lidí, kteří běžně do našich kostelů katolických nechodí a nepatří do té naší komunity. Nepatří do té naší komunity. Ale když se stanovilo, že to tady má být, řeknu, klasická katolická mše, tak jsme o tom přemýšleli, o tom, jaké prvky do ní můžeme vnést, jaké texty zvolit, aby prostě to vyjadřilo, aby se toho mohli chytit nějak a být do toho vtaženi i ti, kteří normálně nechodí. A já jsem si teď ještě zpětně vlastně trošku jsem se díval tady na Německo právě, protože oni tady zažili podobné tedy události už v roce 2002 v Erfurtu. Velmi podobný případ s tím rozdílem, že to bylo na střední škole. Pak 2009 něco podobného. Pak 2015 tady v Kolíně nad Rýnem byla bohoslužba po pádu toho letadla, jak ten pilot navedl to letadlo.
Ano, ten sebevražedný pilot.
Mhm. Ano. Takže i tím ještě odpovídám jakoby na tu vaši otázku vlastně, že je pozoruhodné, že i tady v tom Německu vždycky ta církev byla nějakým způsobem buď požádána nebo vtažena do toho, aby ten rituál pomohla nějakým způsobem spolu vytvořit. Minimálně.
A jak se dá tedy ten rituál, o kterém sám říkáte, že on vlastně přesahuje jenom komunitu, řekněme katolickou nebo křesťanskou. Jak se dá ten rituál zpřístupnit lidem, kteří nepatří do té křesťanské komunity? Co o tom říkají ty německé události?
Tam je potřeba si asi uvědomit, co to vlastně je liturgie v tom úzkém slova smyslu. To znamená slavení, kdy nějaká jasně definovaná komunita, katolická dejme tomu, slaví to svoje, jakoby to svoje tajemství, to svoje tajemství víry, tu svoji víru prostřednictvím rituálu, kterým ona sama rozumí, ale tady v těchto případech je ti němečtí teologové, kteří to potom nějak zpětně reflektovali, tak vlastně mluví o tom, že zde je potřeba jakoby přistoupit nebo vytvořit tu liturgii jako službu pro celou tu společnost, jako diakonickou liturgii, která má vlastně posloužit všem těm účastníkům, kteří jsou z různého přesvědčení, z různých jakoby názorových a náboženských prostředí nebo různého přesvědčení k tomu, aby mohli prostě prožít určitou pospolitost. Asi takhle stručně bych to...
A měl byste přiblížit, jak to úplně prakticky vypadá, protože já rozumím těm východiskům, ale stále ještě si to neumím představit, jak nakonec taková liturgie vypadá.
Liturgie a naše křesťanská katolická hodně pracuje nejenom se slovem, to je tam vždy, ale taky se symboly. A zdá se mi, že ve většině těch bohoslužeb, které jsem tady nějak se snažil si prostudovat teďka zpětně, nebo i které probíhaly v Čechách v reakci tedy na to, tak většinou se tam pracovalo se symbolem světla, se svíčkou. A teďka je to velmi různé. Zajímavá byla, že jo, i v médiích českých ta diskuze o té svíčce pro vraha. Jestli tam, o té růži vlastně, ale já tady analogicky vlastně jakoby jsem si všiml, že třeba v tom Erfurtu v roce 2002 podobná debata proběhla a oni tam tu svíčku taky jakoby měli. To znamená, jedna možnost je prostě přinést tam ty svíčky jako zástupně za ty, kteří už tam v tom shromáždění vlastně být nemohou.
Včetně tedy toho, promiňte, včetně tedy toho, kdo to způsobil, a řekněte mi, co si myslíte o tomhletom jako určitém symbolu. Já úplně chápu, že ten vrah patří vlastně k obětem zla, protože on se tím zlem nechal ovládnout a připravil o ty ostatní, o život. Nicméně znovu se odvolám na ten článek v Lidových novinách, tam Zbyněk Petráček píše, při mši v katedrále leželo na oltáři 18 růží i za toho, který se nechal ovládnout zlem, to je citát z té liturgie. Chtěli by to tak akademici, studenti či blízcí oběti? Asi ne. To píší Lidové noviny, tak myslíte vy, že to je, vy tedy říkáte, že to je něco, co ale má svůj předobraz i v Německu, že prostě takovéhle přemýšlení o zlu a o lidech nějak k tomu patří, je to tak?
Je to tak, ale zdálo se mi v té naší katedrále, že ta růže pro toho vraha byla možná trošku předčasná, že to bylo příliš rychle. Všiml jsem si právě na tom případu té střelby z Erfurtu z roku 2002, že tam potom asi 5 dní po tom činu byla obrovská bohoslužba na náměstí, kterou navštívilo hodně přes 100 tisíc lidí. A tam právě tu svíčku měli i pro toho střelce. Ale když potom probíhají, a už je to víc než 20 let, výroční bohoslužby a vyrozuměl jsem, že jednak probíhají v evangelickém prostředí, jednak v katolickém, tak tam potom došli k takové formě, že tu svíčku pro toho vraha tam mají také, ale je umístěná na jiném místě než ty svíčky pro ty oběti, a zatímco ty svíčky pro oběti vždycky přijde rozsvítit někdo z toho gymnázia, tak tu svíčku pro toho vraha vlastně rozsvěcí ta farářka nebo ten farář. Takže je v tom, oni tam postupně dospěli jakoby k téhleté formě. Jiná možnost, jak s tím symbolem světla vlastně pracovat, je svěřit to světlo těm účastníkům. A to jsme právě zvolili i pro tu bohoslužbu v tom Hradci Králové, že když to byla vlastně běžná jakoby katolická mše, tak ale v jejím úvodu jsme nechali kněze a biskupa, kteří tu bohoslužbu vedli, vlastně rozsvítit svíčky v rukou lidí, a ti lidé potom ty svíčky po většinu bohoslužby nebo minimálně přes celou bohoslužbu slova vlastně jakoby opatrovali ve svých rukou. Jakoby to světlo nějakým způsobem objali a snažili si ho, jakoby řeknu, pochovat. To znamená nějak se s ním ztotožnit, nějak ho jako přijmout. A neřešili jsme tam ten počet vůbec tu chvíli. Protože a zdá se, že to asi bylo řešení v tu chvíli takové jakoby citlivější.
Jestli dobře rozumím, tak vy vlastně při promýšlení té liturgie a toho, jak to vypadá, máte vlastně na mysli otázku, co v téhle situaci říká Bůh, kdo je Bůh a jak vlastně mluví k těm lidem, kteří přijdou a třeba nejsou ani věřící. Je to tak?
Je to tak a to moje uvažování vychází z toho, že běžná mše je vlastně spousta slov. Spousta slov. Od začátku do konce máme tam třeba malé chvíle ticha, ale většinou jsou to slova. A zdá se mi, že takto brzo, když všichni prožívají určitý šok, že ani nejsou schopni tolik slov prostě do sebe vstřebat, natož jim rozumět, protože je to jazyk velmi jako zvláštní pro člověka, který není na to zvyklý. To znamená, ano, je tady snaha vlastně použít třeba nějaký ten symbol jakoby k tomu přetlumočení té boží blízkosti.
Rozumím. Čili ta zpráva je, Bůh je nám blízko v tom, co prožíváme, je to tak?
Dá se říct, ano, dá se říct, ale možná, že ještě základnější, co tyhle ty bohoslužby by měly vlastně pomoct těm lidem zažít, je prostě ta blízkost vzájemná mezilidská, která je v takových situacích tím naprosto základním, co nás nějak drží a umožní nám vůbec udělat nějaký další krok potom dopředu. Jestli v tom někdo rozezná i tu přítomnost Boží, to už je, řekl bych, je, to už nechme na těch lidech. Pomozme jim v těchto těch situacích prostě nějak zažít to společenství, to, že jsme tady spolu.
Pane Rykle, já možná budu mluvit za nás oba. Asi doufáme, že takové situace se nebudou opakovat často. Přesto ta hlavní otázka je, jestli církev má po ruce něco, čím může přispět společnosti v takové chvíli. Co byste řekl, že to je?
Církev bývá v těchto situacích přizvána nebo oslovena asi právě s takovým jakoby možná podprahovým tušením, že když to řeknu trošku hloupě nebo ošklivě, že jakoby umí ty rituály. Ta společnost, její autority v tu chvíli cítí, že nějaký rituál je potřeba vykonat společně a ta církev se tady nabízí jako partner. Otázka je, jak se toho úkolu potom zhostí.
Řekněte mi, co si myslíte o truchlení, což je pojem, který znovu většinou míváme spojený s někým, kdo odejde a většinou je to na nějaké privátní rovině. Tady je to najednou společné truchlení celé společnosti. Jakou roli tady může hrát církev?
Truchlení se mi zdá, že je nějaký proces, který má vlastně umožnit především těm, kteří tedy ztratili někoho blízkého, nějakým způsobem najít vůbec orientaci do budoucna. Zvlášť když je to, když zemře někdo v naplněném stáří a už se to tak jako čeká, tak je to možná snaží se s tím potom vyrovnat. Ale když najednou notabene 3 dny před vánočními svátky člověk, který s vámi byl, který vám byl blízký a vy jste s ním počítali ve svém životě, že s ním prožijete ještě třeba řadu let a on tu najednou není. a vy se s tím musíte nějak vyrovnat, někde načerpat jakousi sílu, jakousi orientaci. A tady může církev pomoct tím, co jsem říkal, to znamená zprostředkováním, zvlášť když je to tedy událost, která se takto dotýká celé společnosti, tak i celé té společnosti pomoci jakoby zažít tu vzájemnost, ze které potom je možné vykročit dál a dopředu.
Pane Rykle, jestli dovolíte, bych se na závěr vrátil k tomu prvnímu obrazu, který jste mi vlastně říkal, že jedete tím autem a slyšíte v rádiu zprávy, kterým vlastně ani nechcete věřit. Říkal jste, že jste tam byl s dětmi a že váš syn se na to doptával. Tak chci si zeptat, jestli jste byli společně na té bohoslužbě v Hradci Králové, jestli jste tam byla jako rodina celá, nebo jestli jste měl možnost tam být? Jako...
Nebyl jsem tam, jenom jsem potom se ke mně dostali nějaké zpětné vazby o tom, jak to proběhlo. Já sám jsem se zúčastnil té bohoslužby právě v pražské katedrále.
Chci se zeptat teď s nějakým časovým odstupem, jak vypadá třeba u vás ta společná debata, když se bavíte s dětmi svými nebo se ženou o těch událostech, jestli vidíte nějaký rozdíl tím postupem času?
Musím říct, že už to není tak, že bychom o tom mluvili nějak často s tím odstupem. Zdá se mi, že hodně tady pomohly vlastně ty Vánoce, které potom přišly a které jsme se snažili prožít především s ohledem na děti prostě tak, jako vždycky, to znamená v té pospolitosti té širší rodiny. Takže asi už v tuhle tu dobu se k tomu příliš často nevracíme. Už to nějakým způsobem odeznělo, uvidíme, jak to bude dál. Ale vidím právě třeba tady na tom Německu, kde, jak říkám, je to už víc než 20 let od toho takového prvního otřesného případu z roku 2002 v tom Erfurtu, že třeba k tomu 20. výročí jsem četl hodně článků, které prostě mluvili o tom, že s těmi lidmi se to táhne přes tuhle tu strašně dlouhou dobu. Já si myslím, že i v té naší společnosti to bude ještě velmi živě přítomno minimálně v řádu nejbližších několika let.
A jakou příležitost sloužit tady vidíte u traumatu, které je takhle dlouhodobé?
Tady asi si myslím, že jednak pokud o to budou přímo stát ti blízcí pozůstalí, nebo případně ta filozofická fakulta jako taková, tak tam samozřejmě ta přítomnost, dejme tomu, duchovních a jejich doprovázení může být velmi přínosná. Tady zase zmíním ještě, zdá se mi, že jsem si všimnul taky jednoho rozdílu mezi Čechami a tím Německem. Tady je etablovaná duchovní služba u těch složek integrovaného záchranného systému. My jsme na to zvyklí, že máme kaplany v armádě, v nemocnicích, ve vězeňství, třeba i v policii, ale zdá se mi, že právě u těch složek integrovaného záchranného systému, které musí vyjet k nějakému akutnímu případu, k nějaké velké havárii nebo k něčemu takovému, že tam najednou vždycky slyšíme potom o psycholozích, od hasičů, od policie a tak dále, ale jak si se tam nemohou dostat ti duchovní. Možná, že tady je taky určitá inspirace i pro nás, co ještě, jak si vylepšit, aby, protože jsem třeba zachytil, jak pan profesor Halík říká, že tam vlastně jakoby nedalo dostat z jeho pozice v těch hodinách těsně po tom útoku. A potom samozřejmě budou přicházet ta výročí. Budou přicházet ta výročí a tady zase si myslím, že bude příležitost pro církve nějak citlivě vstoupit do toho prostoru a pomoci třeba připravit zase nějaké ty bohoslužby, pokud o to bude zájem.
Plus samozřejmě mě napadlo, když jste mluvil o těch složkách toho integrovaného záchranného systému a lidech, kteří v nich pracují, že i oni by pravděpodobně tu silnou situaci mohl by jim někdo pomoct ji zpracovat, protože to je něco, co oni vidí napřímo a mají tu silnou zkušenost, která musí být těžká na zpracování.
Jak říkám, zdá se mi, že v těch jednotlivých jakoby oblastech právě třeba u policie nebo to kaplani jsou, takže tam jakoby potom zpětně, nevím, jak je to u hasičů třeba, jo, ale mně šlo spíš o to, jakoby v tu chvíli toho nějaké té katastrofy, aby i tady byla ta možnost nějakým způsobem organizovaným, ustáleným přivolat vedle těch psychologů i ty duchovní.
Rozumím. To byl Jáhen Jan Rykl ze sekretariátu biskupa Václava Malého, který mluvil se mnou z Německa. Já vám moc krát za to děkuju a děkuju vám za váš čas.
Děkuju za pozvání.
Za 5.5 s Petrem Vizinou.
Posloucháte pořad Za 5.5. Co když rituály k moderní společnosti patří, přestože v ní věřící nepředstavují většinu? Má v takovém případě církev? Mají církve v době šoku, zármutku a truchlení české společnosti co nabídnout? Stejná otázka pro abateši německo-českého opatství Venio, benediktinku Francesku Šimuniovou. Zdravím tě do Mnichova, taky do Německa shodou okolností.
Ano, zdravím do Prahy.
No tak co si o tom myslíš ty? My jsme zažili situaci, která byla šokující, nebyli jsme na ní připraveni a viděli jsme, že lidé, kteří náleží k církvi, se ptají, co může církev nebo co mohou církve, nejen katolická, v té situaci dělat, co mohou nabídnout, co mohou zprostředkovat, jestli mají nějaké rituály, které v tu chvíli se hodí.
To je strašně zajímavá otázka pro mě, protože o tom vždycky znova přemýšlím a vlastně bych to vzala z druhé strany. Je to tak, že společnost žije, začnu teda od církve, když jsou církve, církev ji nezajímá, církev je ale instituce, která vznikla jako skupina lidí, kteří věří v Boha a kteří berou Boha vážně a chtějí, aby on řídil jejich život. Dejme tomu. To se daří méně nebo více. Sám Ježíš říká, že povolává hříšníky a ne dokonalé. Takže tak je to potřeba brát. A možná právě je problém tenhle pohled zvenku lidí, kteří k církvi nepatří, kteří Boha nevěří a kteří ji berou jako nějakou záruku etických práv a taky jako skupinu lidí, která nějakým způsobem skutečně trochu víc dokáže zacházet s bolestí, utrpením a tak dále. Jakoby to se ví, Ježíš byl ukřižován, to musí křesťan nějak jako křesťan ví a bere to a tudíž mu to pomáhá, když je něco těžkého nebo právě když je v šoku. Ale taky jednoduché to není, že ono to právě není jako automaticky nějaký nástroj, nějaký rituál křesťanský k tomu, aby mi pomohl v mé bolesti. Ta podstata je ten vztah s Bohem, ke kterému já se můžu utíkat právě v momentech obrovské bolesti. Ale zároveň to znamená, že s ním ten vztah buduju i ve dnech úplně normálních. A že s ním sdílím stejně jako své bolesti i svoje radosti. Je to prostě jako vztah s jiným člověkem, když se lidi ptají, jako kdo mi teď pomůže tady v té bolesti, můžu jít za nějakým psychologem, tak to může pomoct, ale vlastně nejvíc pomůže, když jejich nejbližší okolí, který zná je, s nima prostě tu bolest nese, jo? Protože jsou empatičtí, protože ho znají, protože ví třeba, jestli pomůže víc, když mlčí a drží ho za ruku, nebo když s ním jdou do kina, nebo když dělají cokoliv jiného.
Co tě napadalo, když jsi slyšela nebo četla ty zprávy z Prahy?
Osobně to byl šok. Vlastně ke mně se to dostalo trošku zprostředkovaně při našich nešporách, kdy říkáme přímluvy a jedna spolusestra německá, já jsem to ani nevěděla, se modlila za oběti v Praze. A samozřejmě při té bohoslužebné situaci jsem se nemohla zeptat, co to znamená. A potom teda jsem se podívala a byla jsem úplně, no, byla jsem taky v šoku, nebo je to něco, co se ve světě děje a přesně ten pocit, že Čechy jsou taková pokojná kotlinka, byl samozřejmě nějakým jako v pozadí myšlenkou, jednou to přijde nebo bude to eskalovat, těžko říct. Každopádně v první momentu velký šok, hlavně, že to byl student, že to bylo na filozofické fakultě, úplně absurdní, neuvěřitelný. A hned samozřejmě záhy přijde ten moment, že na to vůbec nemám, jako já, osoba, jako člověk, to nějak zpracovat nebo nějak se k tomu hned postavit. A tam teda považuji za obrovské štěstí, že první, co je, že opravdu to přináším před Boha. Jo, že prostě a je to skutečně tak, že se ptám, jako, co to znamená, jak to, tuhle chvíli jsem se opravdu ptala, jak to je s tím dopouštěním, jo? Jak to může dopustit, že vlastně já mám ve svém životě pocit jako obrovské ochrany z jeho strany, pomoci úplně konkrétní, jako mnoho příkladů toho, kdy mě zachránil a kdy jsem si to opravdu jasně uvědomila, že to mohlo být úplně jinak. A to je teda pro mě opravdu velká otázka, jak to je u těch lidí, kteří nepřežili. No a na to nemám odpověď. Já prostě mám na spoustu věcí nemám odpověď, i když prožívám svůj vztah s Bohem velmi intimně, osobně a opravdu konkrétně. Zažívám stejně tak to obrovské tajemství a tu nepostihnutelnost. Fascinující je, že to prostě opravdu jde paralelně, nebo je to obojí zároveň.
No, ty ses na začátku trochu proti té mojí otázce, tak jsem tomu rozuměl, vyhranila, že jsi řekla, církev není instrumentem, který má procesovat nějaké společenské děje. My jsme společenství lidí, kteří nabízejí vztah k Bohu. Tomu rozumím, nicméně ta otázka zní, jestli v paměti církve jako společenství není něco, co se může té většinové společnosti, a teď to řeknu hloupě, hodit ve chvílích, kdy hledá smysl té otázky, kterou ty si kladeš taky. Jak se tohle může stát? Jaký to má smysl? Jak tomu mám rozumět? A co s tou strašnou bolestí, kterou já cítím?
Jo, tak možná k tomu já jsem se dívala nebo jsem poslouchala nějakou část kázání, asi ne celé, arcibiskupa Graubnera k tomu vlastně na té bohoslužbě. A musím říct, že jsem, jako, že mi to připadalo fakt dobrý. A potom jsem ale četla reakci a to přesně ve mně vyvolalo tuhle otázku a má církev co nabídnout. Potom jsem četla reakci, že jeden vlastně člověk, jestli student, který prostě tam byl někde hodně blízko nebo v budově, tak reagoval fakt naštvaně na to, že arcibiskup mluví o tom, že prostě zlo prochází každým z nás a a že vlastně jako to máme hledat v sobě. A v tu chvíli jsem si uvědomila, že to je opravdu ta hranice. Jo? Protože já jako členka církve a někdo, kdo tam na tom místě nebyl, dejme tomu, ani nikoho konkrétně neznám. Tak mi právě přišlo strašně dobrý, že to přenáší na tuhle osobní úroveň a že přesně tenhle moment, kdy si uvědomíme, že prostě nehledáme zlo mimo nás, jo, takže nebojujeme prostě s tím zlem, nezačínáme prostě jako válku proti terorismu okamžitě, neukazujeme na ty, protože to, že jo, jeden je ten, kdo to udělal a ten už je jakoby pryč. A teď ale se samozřejmě jako začali hledat viníci, může za to. Policie udělala chybu, jak to, že tolik zbraní. A už se hledá prostě ten viník, na kterýho se ukáže a pak, a to nám většinou dopřeje uvolnění. Jo? Jako víme, teda, kdo udělal chybu, kdo je ten viník, odsoudíme ho, odstraníme ho ze společnosti, já nevím co, nějak ho potrestáme a tím je zase spravedlnost nastavena. Dejme tomu. A to je právě teda, si myslím, velká šance ze strany církve. Jo? Uvědomit si, že fakt jako stop lidi, nejde tady o to hledat černou akci, aby jsme dospěli k uvolnění. Jde o to, jak bych to řekla, no prostě najít vlastně to místo nebo někoho, ke komu můžu jít s touhle hrůzou a s tou bezbraností. A kde teda taky zažiju nějaké uvolnění. Nejsem s tím sama. A i v celé té naprosté nepochopitelnosti nebo děsno, nebo prostě toho, co to je, že vlastně ani na to neexistují slova, tak to si myslím, že právě jako je určitě toto církev může nabídnout. Jo. Lidi, kteří prostě neřeknou, kdo udělal chybu, kdo za to může, ale nějak v tu bolest nejdřív dají prostor.
Já už ti rozumím, ty mluvíš o sounáležitosti i v takovéhle chvíli, na to by ti Jan Rykl namítl a já bych s ním souhlasil, že věci mají taky svůj čas a že možná nás zahrnout všechny pod jeden deštník lidí, kterými prochází zlo, je možná v tu chvíli první příliš ukvapené. To byla námitka Jana Rykla a ta se týkala ticha, možnosti věci zpracovat, ale rozumím tomu B, které říkáš ty, že nejde o to ukázat prstem, kdo za to může a kdo je ten viník, že to není úplně to první, přestože ta debata o dostupnosti střelných zbraní, o efektivitě a práci policie je přece legitimní, to asi se shodneme. Jak by si čekala...
A jsem řekla to, co je právě, že teprve při té reakci tohoto člověka jsem si právě uvědomila, že to nesedlo. Tenhle vlastně jako hluboce základní křesťanský přístup, protože právě je důležitý v tom kontextu žít, jo, ale když to takhle někdo prostě den, druhý den potom, co někdo zažil totálně takhle traumatickou situaci a tak mu říct, jako hledej to v sobě, že to fakt bylo vlastně mimo.
Mě zajímá, jestli ty jako představená toho opatství a členka řádu máš nějakou zkušenost s nějakým kolektivním smutkem a truchlením. Jo? Teď nemluvíme jenom o té individuální zkušenosti, ale jestli máš zkušenost toho společného.
Tak určitě to zažíváme tady v našem malém společenství. Jo? Prostě nás lidi jako v Mnichově, když jsem při každém úmrtí a je fakt, že při 15 lidech už jako to může být docela dynamický. Vzpomínám si, že když jsem začala ve své roli jako abatiše, tak ten první rok jsem asi tak každý 2 měsíce jako někdo zemřel, bratr, maminka. A teď vlastně opravdu je to takhle v zimních měsících, tak jako tak. A je to prostě běžná součást našeho života, že někdo někoho zná, nebo dokonce je to někdo hodně blízký. Uplynulých 2 měsících nebo 3 zemřeli 2 maminky spolu se A to teda mě, co mám hodně ráda, je, že my máme komendácio animorum, latinskou modlitbu na doprovázení duší na její cestě. A já jsem žil z protestantského jako kontextu, takže ty taky. Takže takovéhle věci, kdyby mi někdo někdy řekl, že budu dělat a že to je fakt síla, že to prostě je neuvěřitelně prostě fungující věc, že když teda se to dozvíš, a i třeba se to netýká přímo tebe, víš, že se to týká někoho tobě blízkého, ty sestry, jsi právě v tom stavu, jo, tak to skončilo, ztráta, konec, a můžeš prostě vzít tady ten sešit s tím textem, kterým prostě jsou litanie, takže najednou tam jsou kolem všichni je svatí, většinou je ten patron, potom jsou tam opravdu modlitby, nebo jdeš skrz to, co pro nás Kristus udělal. Takže vlastně se dostaneš i do nějaké jako fáze vděčnosti, jo, za to, co i ten člověk, nebo i když to třeba on úplně nebo zároveň ví, že to vlastně děláš i za něj nebo pro něj, ať to bylo jakkoliv v jeho životě. A potom tam jdeš skutečně jako celou historii velmi zestručněno, ale významný momenty, že tam se třeba říká, tak jako Bůh zachránil Noa před potopou, tak prostě zachrání tu duši, tak jako Abrahama vyvedl z kůru, tak a tak dále. Vlastně jako úžasný, silný příběhy a obrazy, který zná v podstatě každý. A prostě nějak doprovázíš tu duši nebo ji vkládáš do rukou božích. A to teda musím říct, že je super. No.
Stáňo, Francesco, není to nakonec tak, že to je přesně ta odpověď na tu otázku. Existuje někdo, kdo se s námi pomodlí komendácio animorum, když prostě někdo blízký umře? To je přece to, co má, promiň, to know-how církve, co má, že jsi, to jsi vlastně odpověděla, jestli církve mají něco specifického, co můžou nabídnout, tak možná by to bylo tohle.
Jo, určitě. Samozřejmě, jak říkám, jo, zvenku to může vypadat, že to je takový pověrčivý jako doprovázení nějaký duše, o kterým jako neví, co se s ní děje a tak dále. A zároveň si myslím taky, že to je, nejsem si jistá, jestli to vyžaduje nějaký vztah prostě k písmu a nějaký jo, znalost minimálně těch příběhů, že, ke kterým se tam vztahuješ, nebo těch svatých, dejme tomu. A nebo jestli by to skutečně fungovalo naprosto jakoby i bez toho, jo? Že jenom ten moment, kdy vlastně víš, že žádný slova nemáš, že jenom vlastně chceš, můžeš se tvářit v tichu, ale to ticho může být v tu chvíli taky těžký, jo? Vlastně bez, jako bez nějaký odpovědi, tak mi připadá super. Třeba by se dali vymyslet nějaký trošku sekulárnější způsoby, jo, jakou formou sformulovat, že ano, teď si od nás odešel, ale my nějak ještě cítíme, nebo odešla, že vlastně nejsi úplně pryč, to je taky úplně přirozený pocit, že je nějaký, jako je to mezi, já si ještě si uvědomuji vždycky, že třeba za 3 dny přijde strašně divný, že ten, jo, ona je vlastně mrtvá a už se neuvidíme, jo, že to fakt trvá, takže je úplně přirozený. Většinou člověk nějak s tím člověkem třeba mluví, komunikuje, máš nějaký kontakt, jo? Nějak s tím prostě je. Takže nějaká forma jiná, třeba i osobní úplně, jak toho člověka, tu duši jeho doprovodit, jo? Říct třeba něco jako k němu osobního, že ty jeho blízký ví, co měl rád, co pro něj bylo důležitý, co mu jakoby můžou dát na cestu, že se jsme a člověk se při tom vyhraňoval, že v tom Egyptě měli v tom hrobě všechno, nebo já nevím co, ale vlastně to není potřeba dělat materiálně, ale možná by stálo za to to udělat takhle jako symbolicky. Jo? A tím pádem zůstat v kontaktu a zároveň už vědět, že se loučíme, že ho prostě, že ho jako posíláme na nějakou jeho vlastní cestu.
Konstatuje abatyše německo-českého opatství Venio Benediktinka Frančiska Šimuniová. Já ti moc krát děkuji za tvůj čas.
Já děkuji za pozvání.
Slyšeli jste pořad Za 5-5 Jana Rykla a Frančisky Šimuniové. Jsem se ptal, jestli církve mají v době šoku, zármutku a truchlení české společnosti co nabídnout. Loučí se s vámi Petr Vizina.